kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wadaagga Sooma oo ah barnaamij idin soo diyaariso dalladda warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo ah dalad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala Soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba. Magacaygu waa Cabdiqaadir Jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada Muqdisho. Qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah hooyooyinka maqaayadaha ku leh magaalada Dhuusa Mareeb oo lacaga fara badan ka macaashay safarka madaxweyne Xasan Sheekh uu ku joogo magaaladaasi, dhallinyarada isticmaala TikTok-ga oo walwal xooggan ka muujiyey go'aanka ee kal hore ku dhawaaqay dowladda Soomaaliya oo ah inay xirayso aaladda TikTok. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, hooyooyinka maqaayadaha ku leh magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug ayaa lacag fara badan ka macaashay safarka madaxweyne Xasan Sheekh oo halkaas ku joogo. Mas'uuliyiin fara badan oo dowladeed ayaa ku sugan iyo dad kale magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug toddobaadkii la soo dhaafay. Dadkaasi hoteelada magaalada oo aad u yar waa uu ku yaraadeen hayeeshee waxay hadda u wareegteen maqaayadaha yararka ee ku yaala magaalada Dhuusa Mareeb, kuwaas oo ay wax ka iibsanayaan. Qaar ka mid ah haweenka maqaayadahaasi waxa ay markaasi sheegeen inay lacag fara badan ka sameeyeen. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Dhuusa Mareeb ku diyaarisay inoona soo dirtay Leila Cali Cabdi.
Xilli magaalada Dhuusa Mareeb ay jirtay marti fara badan oo muddooyinkii dambe imaanayay maadaama uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa madaxda iyo marti sharafta kale ee halkan u imaaday shaqooyinka kala duwan waxay inta badan fariistaan maqaayadaha yaryar ee ku yaala magaalada maadaama hoteelada waaweyn ay buux dhaafsameen. Magaalada Dhuusa Mareeb waxaa ku yaala hoteelo waaweyn kuwaas oo si caalami ah u dhisan maadaama magaalada ay muddooyinkii dambe sameysay kobac dhaqaale oo aad u ballaaran iyo horumaro. Ka hor 2018 intii aan la isku darin labadii maamul ee Galmudug iyo maamulka gobollada dhexe, waxaa magaaladu ahayd mid aad u burbursan oo aan wax horumar ah ka jirin. Muddo kooban ayayna sameysay horumar la taaban karo oo dhan walba leh, walow ay ka soo kabanaysay dagaallo soo laalaabtay oo ay ku galeen maamulkii Ahlu Sunna iyo ururka Al-Shabaab. Haddana saas oy tahay waxaa weli yar hoteelada, waxaana ku yaala 8 hoteel oo keliya. Magaalada ayaa marti gelisay maalmo ka horna lagu soo gabangabeeyey shirweynaha golaha wadatashiga qaran, kaas oo isugu yimaadeen madaxda ugu sarreysa dalka. Taas ayaana sabab u noqotay in martida ay ku qaxweeyaan maqaayadaha yaryar maadaama ay buuxsameen hoteeladii. Waris Cali Cismaan waxay ka mid tahay hooyooyinka maqaayadaha ka shaqeysta magaalada Dhuusa Mareeb. Waxay halkan ka biishaa 8 caruur oo isugu jira kuwa ay dhashay iyo kuwa ay waalid u tahay. Waxay waxbarashadooda ka bixisaa maqaayadan, sidoo kale waxay ka bixisaa guriga kalidiisa ay ka degan yihiin magaalada iyo baahiyaha kale. Waxay sheegtay inay ka shaqeyso meel kale balse inta maqaayadda ay ka maqan tahay ay ku siisinto gabadheeda curad oo inta kale aadda waxbarasho. In maqaayad leeda ay ku soo biirtay 7 sano ka hor oo ay weysay shaqo kale, weliba iyadoo ah qof waxbaratay, xaaladda dalku ku jiray xilligaas aawadeed. Waris ayaa Sooma u sheegtay inay iibiso cuntooyinka wadaniga ah, hilibka xoolaha, caanaha geela, shaaha iyo waxyaabo yaryar oo soo raaca. Waxay intaas ku dartay in hadda maqaayaddu ay leedahay wax soo saar fiican maadaama magaalada bulshadeedu ay soo badanayso, dhaqaalaha ay sameysayna oo kii hore ka fiican yahay ayna hadda isku filaansho marayso maadaama ay maqaayadeedu ugu soo dulqaadatay marxalado kala duwan.
Iska shacab ah iyo maxaan ku dhahaa dadkii awl magaalada is yaqaanay ayaa fariisan jiray meesha meerada. Hadda laakiin dad badan aan la aqoonayn askar baha u badnaadeen soo fariisanaya. Xoogaa dhaqdhaqaaq fiican ayaan dareemaynaa. Dakhli ka soo xaroodaana iska caadi waaye. Waxaa xoogaa farqi baa u dhexeeya kii hore iyo kan. Wax iska normaala waaye. Haddaan halkaa uga gudbo su-aasha maqaayadda magaalada markii hore iyo haddeer, waxaa la dhihi karaa hadda aad ayaa dadkeedu u badan yahay, madax iyo ciidan iyo waxyaalo badan ayaa kusoo siyaaday.
Axmed Maxamed Maxamuud wuxuu ka mid yahay wafuudda dhowaan soo gaartay magaalada Dhuusa Mareeb, isla markaana wuxuu qayb ka ahaa shaqaalaha dowladda. Wuxuu sheegay in ay tahay markii ugu horreysay oo uu imaado magaalada Dhuusa Mareeb. Sawirka uu ku haystay magaalada iyo midka uu hadda kula kulmay magaaladana ay yihiin laba farqi u dhexeeyo. Xilli aan ku booqanay mid ka mid ah maqaayadaha yaryar ee ku yaala magaalada Dhuusa Mareeb isla markaana lagu kariyo cunnooyinka wadaniga, ayuu Sooma u sheegay in ay tahay sababta uu doortay maqaayadan. cuntooyinka oo ah kuwa aad uga fiican kuwa hoteelada inay leedahay jawi degan oo aan ahayn buuq sida hoteelada inay magaaladu tahay mid amni ah aan loo baahnayn in 24 saac lagu jiro hoteel la wardiyeynayo Ahmed ayaa sidoo kale Soomaa u sheegay in meeshaan ay tahay meel hawo fiican cuntooyinkuna ay yihiin kuwa aan mashiinno lagu karin ee si dabiic ah loo kariyay ayna ka helaan hilibka xoolaha iyo caanaha oo fresh
markaad meeshaan ayaan joogtid kiilad badan oo ku darsamaayo inta cunto badan isticmaashid wax kalena maana waa dhadhanka iyo macaanka iyo hawadan fresh oo maqaayadaha yar iyo dadkii imaaday oo aad u badan maqaayadaha dadka ku xiriirinay sidaan isleeyahay waaye waxa dad naga sheeganaya oo dhahayaan magaalada nagu xiriirsiin goormay naga tagaysiin ayaan arkiinay wax kalena maahane waa maqaayadaha magaalada kuwooda cuntada si fiican u kariyo aad ugu yar marka waxaan leeyahay marti aan inihi bal noo dulqaato xaafadihiina ku karsada cuntada intaan joogna magaalada
Cumar Isxaaq Nuur oo ah madaxa garsoorka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug kana mid ah ruuxiisu dadka dhawaan galka ah ayaa sheegay in loo baahan yahay in maqaayadaha yaryar ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sii badiyo maqaayadaha yaryar ayna tahay dabaqada dhexe ee heerka nolosha maadaama dadku aysan isku jeeb ahayn Cumar ayaa aaminsan in maqaayadaha yaryar ay buuxin karaan booska hoteelada markii laga reebo inaysan lahayn jeef walow lagama maarmaan ay tahay in hoteeladu ay leeyihiin jeef iyo cunto wada socda Cumar ayaa Soomo u sheegay in Galmudug ay horumar ka sameysay ganacsiga iyo dhan walba wuxuu intaas sii raaciyay hadalkiisa in Galmudug hadda ka hor uu imaaday 16kii xilligaasna ay lahayd laba hoteel oo kaliya taas oo sababtay inuu waayo meel uu dago sidoo kalena aan la heli jirin xilligaas cuntooyinka casriga ah iyo meelo ku habboon nolosha Cumar ayaa dadka reer Galmudug ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan ka banaan magaalada taas oo ah hoteelada aad u yar iyo maqaahiyaha oo wax walba laga heli karo kuna yar magaalada ayna tahay meel qof walba uu ka faa'iideysto karo dhaqaale ahaan maadaama ay magaaladu gaartay heer madaxweynaha dalka uu xafiis ka sameysto inta uu ku jiro halganka dib u xoreynta dalka Leila Cali Abdi wadaagga Soomaa Dhuusamareeb
maanta waxaa la heli karaa hoteelo waaweyn 4 star 5 star ku dhawaan kara 3 star marka halka markaad eegto waxaad arkaysaa horumar weyn oo muddada yar la sameeyay marka dhinaca kale ka eegto waxaad arkaysaa dawladda Soomaaliya oo dhan oo Dhuusamareeb degan dadka oo ciiraya hoteeladoon ku filayn marka dhan hadda ka feerto horumar weyn la sameeyay dhan kale dadka eegtana meeshii laga yimid meel fog bay ahayd
markaana Muqdisho dhalinyarada isticmaala TikTok ayaa walwal waxay ka muujiyeen go'aanka ee dawladda Soomaaliya sheegtay inay ku xiriirto aaladan 24kii bishan ayaa qorsho ahaa in dawladda go'aankeeda uu dhaqan galo balse uu dhaqan gali waayay inkastoo dawladda Soomaaliya ay safaafayn ka bixinin sababta uu dhaqan gali waayay hay'adaha dhalinyarada fara badan oo si weyn u isticmaala aaladan ayaa walaac xoogan ka muujiyay inkastoo ay jiraan Telegramka iyo WhatsApp dad markaas isticmaalay balse dhalinyarada intooda badan waxay walaac ka muujiyeen aaladda TikTok Ilyas Daud Hassan oo Muqdisho ku sugan ayaa warbixintan ka diyaariyay
Dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday toddobaadkii hore in ay xireyso aaladaha ay dadku sida weyn u isticmaalaan ee kala ah TikTok, Telegram iyo WhatsApp inkastoo qorshahaasi uu hirgeli waayay hay'adaha dadku waxa ay si weyn uga soo horjeesteen in la xiro aaladda TikTok dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa si weyn u isticmaala aaladda TikTok iyagoo siyaabo kala duwan ugu shaqeysta waxana ay walaac xoogan ka muujiyeen in ay dawladda Soomaaliya xirto aaladda TikTok Ismaaciil Xaaji Cabdalla oo ka mid ah dadka sida weyn u isticmaala aaladda TikTok ayaa sheegay in ay wali qabaan walwalka ah in dawladdu xirto balse uu sheegay in uu yahay mid dhalinyaro fara badan u ah shaqo abuur ay wax ku xayeysiiyaan si ay lacago u helaan wuxuu sidoo kale sheegay Ismaaciil haddii ay dawladdu ku guuleysato xiritaanka TikTok uu jiro application la yiraahdo VPN oo qofkii soo degsada si caadi ah u isticmaali karo TikTok wuxuuna ka codsaday dawladda Soomaaliya in ay joojiso xiritaanka TikTok iyo aaladaha kale.
TikTok horta dawladda Soomaaliya TikTok waxa ku nool dhalinyaro fara badan, inkastoo hadda asiga videoyada lacag isan ka sameeyeen, laakiin dhalinyaradu waxay kaga nool yihiin xayisiinay sameeyaan. Marka hadii oo dawladda ay xirto, hadii dhacdaba ay xirto, meesha waxaa ka baxaya dhalinyaro fara badan qotolyoomka meesha ka soo saarnaayeen. Marka haddana badankooda hadda YouTube ma lahan, Facebookna ma lahan. Anta hadii TikTok, anaga alxamdulillah TikTok waxnaga ma soo galaan, laakiin anaga inta badan YouTube iyo Facebook iyo Instagram aan joognaa, laakiin dhalinyarada TikTok joogta runtii xanuun ay ku tahay. Dowladdana runtii dee maanta marka uu qofka dowlad weyn America iyo Hindiya oo wadamo waaweyn oo koodad leh aa TikTok xiri waay, marka TikTok waa la xiri kara ma ahan. Ad waxaa jira VPN la dhahayo oo dhalinyarada ku isticmaalayaan aalad walbo la xiro.
Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Xukuumadda Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayaa sheegay in go'aanka ay ku doonayaan in ay ku xiraan aaladaha TikTok, Telegram iyo OneXBet uu yahay mid ay wada gaareen isaga iyo madaxda sare, isaga oo faahfaahin guud ka bixiyay sababaha ay u doonayaan in Soomaaliya laga joojiyo isticmaalkooda.
Waajibaadka annagana saaran sida loo ka duuleyna sharciga iyo siyaasadda dowladda aan ka tirsanahay, dan qaran hogaamiyo ra-iisul wasaare Hamze iyo awaamirtii iyo doctrine-kii madaxweynaha qaranku ku hogaaminaya qaranka dowladda Soomaaliyeed, waajibaad baa ka ratimaya. Waajibaadkana waa la ka leeyahay wada shaqeyn baana ka dhexaysa wan hal siyaasad baanu laga duulayaa oo qaranku hal siyaasad buu leeyahay. Marka shaqooyinkana waa shaqooyinkana horyaalay, dowladduna waa ka isku siyaasad wax kale oo dheeraada ma jiraan. Waa shaqooyinkii anagu aan lahayn ka wasaarad ahaan runtii wixii aanu qabanaynay. Marka waa sidaa.
Farxaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada dhaqaalaha ka sameeya TikTok ayaa sheegay in uu noloshiisa uu wax ka bedelay kadib markii shaqo la'aanta ka jirta dalka awgeed uu shaqo abuur u noqday. Wuxuuna Soomaa u sheegay in dowladda looga baahan yahay in ay go'aankaasi ka laabato. Farxaan waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dowladda Soomaaliya aysan dhalinyarada Soomaaliyeed u haynin wax shaqo ah, balse looga baahan yahay in ay u daayaan waxyaabihii ay kaga mashquuli lahaayeen.
TikTok naga joojiso waa ku qaldanta. Aniga 400 kun haysta, dad aan celcelis ku heeya, nolosheedana meesha ka wataa. Waa ka mashquulsanaa dowladda, waan iska soo jeedinaysaa umaleena. Ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin, horta aniga TikTok waa isku mashquulinaa, waqtigeena gelinaa. Wallaahi wax la dooji karo ma aha, dowladda arintaas oo ku qaldanta ka laawda. Number 4 ma aan, wadal xiraayo ma aan, soo bana ma aan. Marka waxa dhila ana arintaas kuma faraxsanay. Aadi aad aan xumaan faan. TikTok aan nolosheedu waa bedelay, xaqiiqda hadda ka hadlo. Runaa ka hadlaa mugta, xaqiiqda hadda ka hadlo TikTok nolosheedu waa bedelay, waa ku mashquulsanaa dhalinyarta oo ku mashquulsan yihiin. Dadkii isku soo jeedinaya dabcan sida aad dareemayo. Dadkan shaqo ma u hayaan. Maanta meel walba waxa waa wajii qabiil waay. Marka ummada Soomaaliyeed shaqo uma haysiine, shaqadooda ka fal afarood agelina dhilaane.
Mahadsanid Ilyas. Intaas ayaan maanta dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Wadaaga Soomaa. Waxaan sa dhageystayaal idin kaga tagayaa su'aasha toddobaadka oo ah kaalin intee le'eg ayay dowladda Soomaaliya ka qaadan kartaa shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed? Nala wadaag aragtidaada dhageystay adigoo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan. Mahadsanidiin.